Všichni pracující, nejenom zaměstnanci, vstupují do kontaktu s kolegy, obchodními partnery a kromě profesionality má vliv na jejich úspěch i to, jak zapůsobí. Zdrojem informací jsou přitom často úplně neformální situace, vystupování na sociálních sítích, vztahy s kolegy anebo naše pověst. Jak tento svůj kapitál chránit a pokud možno i rozvět, budeme dnes řešit s hostem Kávy o čtvrté z personální a pracovní agentury Manpower Group Alenou Bořilovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta angličtina mi nejde přes pusu, naštěstí se s ní asi dnes moc nesetkáme, protože budeme mluvit o těch nejpřirozenějších situacích, se kterými se snad každý z nás setkal. Když začneme úplně tím základním, je nějaký souhrn základních informací, na které náš zaměstnavatel nemá právo a přesto ho zajímají a my bychom měli dávat velký pozor na to, co mu prozradíme, anebo na to, proč se o ně zajímá?
Tak na to si především musí dávat pozor sám zaměstnavatel. A k tomu máme i zákoník práce, taky tu ošklivou zkratku GDPR, když už jsme u té angličtiny, to znamená zákon o ochraně osobních údajů. A zaměstnavatel vlastně nesmí požadovat žádné informace, které se bezprostředně nevztahují k výkonu práce. To znamená, jsou to třeba údaje o rodinných poměrech nebo sexuální orientaci, jak se dnes poměrně hodně rozebírá, taky třeba příslušnosti k církvi, politickému hnutí a podobně. Na druhou stranu i třeba hodně soukromé témata, jako je těhotenství nebo zdravotní stav, mohou být někdy opravdu přímo vyžadována zaměstnavatelem a to za účelem toho, aby těhotné třeba ve výrobní firmě nezadával příliš těžké činnosti, tak jak mu zase na druhou stranu zákoník práce ukládá, takže je to někdy poměrně obtížné i pro samotného zaměstnavatele tu hranici vyvážit. Ale opravdu tím základním, co rozlišuje, je, zda zaměstnavatel ty informace zkrátka potřebuje. Není to o tom, že při náborovém řízení se vás někdo bude ptát, zda chcete mít děti, nebo už děti máte, jestli jste svobodná nebo rozvedená, to opravdu třeba k smlouvě o pracovním poměru nepotřebuje znát a uvádět, byste to neměla. Pokud už vás k tomu někdo nutí, tak to asi vypovídá spíše o té firmě a pro mě by to asi bylo důvodem, proč tam nenastupovat.
Mají personalisté nebo firmy samotné nějaké triky, jak se na tyhle informace zeptat nebo jak to zjistit, jak to obejít, aniž my bychom třeba ostražitě zareagovali?
Tak určitě při pracovním pohovoru často narazíte na takové otázky, není to přímo nějaké vyplňování do dotazníku, ale jsou to zkrátka takové ty lidské otázky, jak se máte, co doma a tak dál, kolik máte dětí, já mám také dvě děti. A je vždycky, je to taková tenká hranice, někdy to opravdu může být trošku neobratná snaha o trošku přátelský lidský rozhovor, ale opravdu tady já upozorňuji i manažery, aby si vždy dali pozor a tuhle hodně osobní zónu nepřekračovali, pokud k tomu opravdu nemají nějaký věcný důvod.
Může to být vlastně na druhou stranu i trik, jestli známe svoje práva a možnosti.
Je to možné, často si tím třeba i ten manažer něco slibuje, říká si, že žena pokud by plánovala otěhotnění, tak je to pro ně nějaké riziko a podobně. Já vždycky v tomhle případě říkám, že žena, která plánuje otěhotnět, vám dá vědět minimálně 9 měsíců předem. Muž, který vám dává výpověď 31., tak tam máte měsíc a půl na hledání nového člověka. Takže myslím si, že spíš zaměstnavatel, který je velkorysý, ke svým zaměstnancům se chová dobře a umí řešit tyhle situace třeba zkrácením pracovní doby nebo zaměstnáním rodičů na rodičovské dovolené, tak dělá daleko víc než nějakými restrikcemi, tlakem a podloudným získáváním informací. A dneska jméno zaměstnavatele je na trhu, kde je nedostatek pracovníků opravdu to úplně nejdůležitější.
A další, co mě napadá, je, že jsou to možná dnes už i zbytečné informace při tom, jak se mění pracovní trh a jeho možnosti, při tom, že i muži chodí na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou a podobně.
Přesně tak. Dneska probíráme vlastně takové spojení práce, soukromého života A myslím, že vyhrává ten, kdo v téhle době zareaguje pružně, kdo zkrátka umí přijmout to, že lidé jsou lidé, nejsou jenom svojí prací a vycházím vstříc, umí vlastně i to soukromí zohlednit v práci, umí dát možnost právě netradičním řešením. My nabízíme třeba sdílené úvazky, zkrácení pracovního poměru, různé využití toho, aby člověk mohl být spokojený jak v práci, tak doma. A to je, myslím, úplně zásadní.
My už jsme naznačili, že je ale jeden velký zdroj informací o naší osobě. Může to zvednout náš kredit, anebo nás to naopak velice poškodit. Jsou to třeba sociální sítě. Personalisté se už zajímají o soukromá data na sociálních sítích? Lustrují nás?
Lustrují, nechci mluvit samozřejmě za všechny, určitě hodně využívaná je třeba profesní síť LinkedIn, velký zájem je teď i o Facebook a to třeba i v inzerci pozic, právě tím, jak je opravdu velký přetlak na pracovním trhu, je poměrně málo kandidátů, tak se všichni snaží získat zvlášť některé pozice v oblasti IT a podobně, tak určitě i Facebook tady začíná hrát poměrně velkou roli. Tady doporučuji jako zachovávat poměrně velkou obezřetnost, opravdu se ideálně omezit na, pokud jsme v pracovním kontextu, zase na pracovní informace. Někdy je to zase velmi tenká hranice, i na LinkedInu vidíme, že je to sice profesní síť, ale vidíme tam fotky dětí a podobně. A nebo i třeba některá vyjádření o zaměstnavatelích, která nejsou úplně, řekněme, decentní, a tak tady doporučuji opravdu ve vlastním zájmu se držet nějakých hranic, nepomlouvat, nedehonestovat svého současného nebo bývalého zaměstnavatele, protože stejně tak, jak to říká něco o něm, říká to hlavně něco o nás, když se takhle na těch sociálních sítích profilujeme.
O tom, jak se pohybovat na sociálních sítích, ale také na samotném pracovišti, budeme s Alenou Bořilovou mluvit i nadále. Hostem Kávy o čtvrté je Alena Bořilová z personální a pracovní agentury a řešíme naše chování na sociálních sítích, ale i na pracovišti. Už jsme naznačili, co asi není dobré na sociálních sítích ukazovat, když nechceme příliš odkrývat to soukromí. Ale pojďme ještě k tomu, jestli skutečně probíhají tedy analýzy sociálních sítí, respektive kdyby probíhaly, co všechno z nich jsou schopni personalisté zjistit. A to je mnohem dál, než to, jestli máme děti a jak jsme staří a s kým se stýkáme.
Dnes ta analytika je velmi pokročilá, otázka je, kdo ji využívá. Za mě spíš opravdu je potřeba si dát pozor na to vystupování, když třeba hovoříme o současném zaměstnavateli, tak neužívat třeba vulgární slova a podobně. Jinak nepředpokládám, že dnes už většina zaměstnavatelů, jak se občas píše v takových, řekněme, trošku populárních článcích, vás monitoruje tak, jako vás monitoruje třeba internet, jako řekněme vaše nákupní chování a podobně. Tam bych řekla, že opravdu personalisté z většiny jsou spíše opravdu na těch profesních sítích, Facebookích a podobně, ale že by využívali opravdu takhle pokročilou analytiku na našem trhu, ještě nevnímám. A stejně i při výběrových řízeních spíš zase z 95% převládá opravdu tradiční přístup, nejsou to ještě videopohovory, jako vidíme občas v amerických firmách, kde už z neverbální komunikace si monitorují, vybírají a tak dále. Už určitě jsou firmy, kde tohle můžete nalézt, ale spíš řekla bych, že je to taková senzace a články o nich hodně, hodně předstihují realitu.
A jsou takové analýzy vůbec legální? Nebo na druhou stranu upravuje legislativa nějak to nahlížení do našeho soukromí, vyjma těch otázek, o kterých jsme mluvili na začátku, jako jsou na rodinný stav, mateřství, rasu a tak dále?
Nejsou opravdu úplně právní, tohle je poměrně obtížná otázka. Na druhou stranu určitě tady máme ochranu osobních údajů, tím to se musí řídit jakákoliv společnost. Vždycky se budeme ale dívat na to, jak toto dokazovat, jo, jak to používáte, zda tyto údaje teda uchováváte, pokud byste je jenom monitorovala, dívala se na ně, tam ten postih je asi poměrně velmi malý. A než se vlastně ten kandidát stane zaměstnancem, tam potom opravdu je velmi obtížné něco takového postihovat. Tam opravdu spíše byste se díval třeba na ochranu osobnosti, než přímo na zákoník práce. Zákoník práce už se zabývá spíše tím, když jste zaměstnanec a zaměstnavatel s vašimi údaji a podobně nějakým způsobem nakládá, jestli je to tedy pro ten vhodný účel, nebo je to bezúčelné. Na druhou stranu určitě byste mohla podle občanského zákoníku se odvolávat právě na ochranu osobnosti, ale tady opravdu nejsem až takový odborník, abych posoudila, jestli už na to je nějaká judikatura, nebo budou to asi spíš okrajové případy.
A jak je to s už zaměstnanými nebo zaměstnanci? Může jejich nadřízení, jejich firma se nějak vyjadřovat k tomu, jak se oni na sociálních sítích prezentují?
Určitě tady by nemělo dojít k poškození dobrého jména zaměstnavatele a zase museli bychom se dívat na to, co to je. Primárně bychom se dívali, zda ty informace, které tam zaměstnanec podal, jsou pravdivé a tady se nám bude střetávat vlastně právě to poškození dobrého jména zaměstnavatele zase s naším právem každého člověka se svobodně vyjádřit. Takže tam bychom posuzovali spíše, jestli opravdu ta informace je vůbec pravdivá, není zcela lživá a podobně.
A co se týče našeho soukromí, může nám třeba firma vytknout, že se nevhodně prezentujeme ve smyslu oblečení, výraziva, ať už se to netýká přímo firmy, ale jenom naší osoby, která je s ní ale spojena.
Tady jsme na velice tenké půdě, protože přesně vystupujeme jako osoba nebo vystupujeme jako zaměstnanec. Na sociálních sítích se toto v současné době velmi prolíná. Takže pokud tam vystupuji jako personální ředitelka Alena Bořilová, asi bych měla držet nějakou úroveň. Pokud tam vystupuji sama za sebe, pak je to už víceméně otázka na mě. Já doporučuji určitě nějaký styl držet a v podstatě i ta osoba má jednu pověst, jedno jméno. Takže už z tohle důvodu druhá věc je nějaký postih tam zaměstnavatel, pokud bychom opravdu nešířili lživé informace nebo ho významně nepoškozovali na trhu a podobně, tak by byl asi poměrně obtížné nás k tomu nějak donutit. Na druhou stranu asi nechceme být ve firmě, kde budeme vytvářet špatnou atmosféru nebo budeme v konfliktech s tím zaměstnavatelem.
A co by dělala personální ředitelka Alena Bořilová, kdyby měla nějaké digitální hříchy mládí, to znamená třeba na gymnáziu, kdybyste zveřejnila dodnes dohledatelné věci, pod kterými už byste nebyla ráda podepsaná, je nějaké řešení?
Zajímavá otázka, doufám, že takové hříchy nemám, ale většinou je sám nezveřejňujete, většinou je zveřejní někdo jiný, potom asi je dobrý nadhled a těmhle věcem se zasmát, protože zpátky věci zveřejněné jednou už moc nevezmete. Takže asi bych doporučila to, ale...
Ale jako dospělí můžete mít třeba nový facebookový účet, byť se asi tak úplně nemůžete odstřihnout, tak přece jenom ta přímá linka je přerušená přesně nějakým novým stylem prezentace.
Přesně tak, pokud to můžete změnit, pak je fajn se podívat na to, jak se prezentujete a začít znova, pokud to lze.
Pokud máte nějaký dotaz už teď, můžete do kávy o čtvrté psát a to na známou adresu dvojka@rozhlas.cz. O práci a soukromém životě, o tom, kdy se mohou prolnout a kdyby naopak měly zůstat přísně odděleny, hovoříme s Alenou Bořilovou z personální a pracovní agentury. Může nastat i opačný problém, že se člověk na sociálních sítích neprezentuje, že je třeba velice pozorný na to, co o sobě zveřejňuje a personalista si ho nenajde a vyhodnotí ho jako někoho, kdo nemá historii nebo kdo je příliš stydlivý, vyvodí z toho nějaké negativní závěry?
To bych asi úplně neočekávala. V dnešní době se setkáváme s oběma přístupy, že někdo je na sociálních sítích velice aktivní a třeba i velmi reprezentativním vhodným způsobem, abychom to odlišili od toho, o čem jsme hovořili předtím. Ale na druhou stranu někteří lidé si své soukromí hodně chrání. Musím z osobní zkušenosti říct, že právě profesní sítě, jako jsou LinkedIn, vám v mnohem můžou pomoci. Je to už dneska zcela běžný nástroj, jak hledat kolegy do týmu a podobně, nebo jak nějakým způsobem navazovat profesní sítě. A v dnešní době už vás to malinko, aspoň na určitém segmentu trhu, diskvalifikuje, když na této síti nejste. Na druhou stranu třeba Facebook zůstává stále spíše v té osobní sféře, soukromé sféře, a většinou není úplně dobré tam to propojovat s prací nebo to tak prezentovat, i když už se to taky docela posouvá.
Možná právě i se sociálními sítěmi, ale určitě se změnami ve společnosti přišlo i nějaké uvolnění do té profesní komunikace, do těch pracovních vztahů i s nadřízenými, jestli mnoho lidí tyká. Je to šťastný trend, jak tam zachovávat určitý distanc, aby fungovala třeba ta hierarchie, ten respekt a přitom mohlo zároveň u toho být nějaké přátelské prostředí? Mm.
Tady je vždycky dobré se orientovat podle firmní kultury, která v té dané firmě je. A tady v dnešní době opravdu nalezneme úplnou různorodost od firm, kde si všichni tykají a ta hierarchičnost třeba je relativně minimální, až po firmy, kde si striktně vykají. Většina firm, které znám, jsou někde mezi. Ty vztahy tam jsou spíše individuálně, je to o nějaké sociální citlivosti, naší vnímavosti a za mě tady méně je více, tady našlapovat poměrně opatrně, pokud máte profesní vztahy a poté přidáváte i ty přátelské, je to fajn. Někdy, když se vstupujete třeba do nové firmy a příliš rychle se chcete s každým zkamarádit, může vám to přivodit i poměrně velké problémy, potom nejste schopen si držet ty hranice. Pokud jste třeba manažer, těžko se vám potom zadávají úkoly nebo řeší krizové situace. Vezmete-li si to jako nadřízený většího týmu a chcete potom předat výpověď s týmem, kdy jste zrovna včera měli párty a všichni se tam veselili, je to asi poměrně obtížné. Ale i to lze udržet velice přátelské prostředí. Za mě tím klíčem je opravdu transparentní nastavení a tak, aby ta očekávání byla sladěna. Aby opravdu všichni rozuměli o tom, kde ty hranice jsou.
Já vím, že je to velmi individuální, ale vy jako coach máte zkušenosti s tím, kde se ty hranice těch profesních vztahů nastavují. Můžete doporučit nějaké prolínání soukromí, například to, že se po práci chodí ty lidi spolu někam bavit, nebo to, že je vyžadována účast na večírcích, bere se to jako trhání party, když by se někdo neúčastnil. Je tohleto šťastné žádat vlastně po zaměstnanci, aby i svůj soukromý čas trávil s kolektivem z práce?
Možná bych právě klíč viděla už v položení té otázky, tak jak jste ji teď řekla, jestli to požadovat, jestli to vyžadovat, tam už je to, že vlastně já se musím začlenit do té skupiny a ten osobní čas věnovat a můj osobní takový pocit potom z toho je, že vlastně nechci. Jo, já dělám něco, co nechci, není to autentické, pak asi se v té firmě nebudu nebo v tom týmu cítit úplně nejlíp. Za mě ideální je, když tohle je možnost, když je to něco navíc, když ten tým nebo ta firma má natolik dobrou atmosféru, že chceme občas někam jít, ale zvládáme i tu jinakost. Zkrátka některý třeba introvertnější kolega, který není zrovna sociálně až tak nepotřebuje až takovou společnost, se věnuje práci a třeba s námi na ten večírek nejde. Za mě tohle jsou opravdu nejlepší týmy, kde zvládnu dát tu možnost, ale zároveň nevyžaduju, že ji všichni budou plnit a všichni budou stejní a respektuju různorodost v tom týmu. Je to obtížnější na řízení, obtížnější na respekt mezi lidmi, ale potom se jedná opravdu o ty týmy, kde se všichni mohou cítit dobře, ačkoliv jsou velmi různí.
Pracovat v kolektivu mezi přáteli nebo alespoň s takovým pocitem je určitě příjemné a my jsme při přípravě rozhovoru narazili na tohle téma, ale nemusí to být vždycky pracovně šťastné. Z jakého důvodu je důležité udržovat i jiné principy než jenom tu přátelskost v kolektivu?
Když se podíváte na to, co čekáte od práce, tak kromě nějakého dobrého pocitu, dobré atmosféry, je to hlavně ten výsledek, který máte doručit, ať už je to v podobě služby nebo nějakého produktu a podobně. A na to, abyste vlastně obsáhla celý tenhle proces, potřebujete úplně různé typy lidí, potřebujete někoho, kdo je kreativní, má nápady, rozjíždí nové věci, taky potřebujete někoho, kdo udržuje, kdo stmeluje, kdo se vrací k tomu, co třeba není hotové. A potřebujete i člověka, který ty věci dotahuje, takzvaně trošku prudí s těmi detaily. A když máte v týmu všechny tyhle typy lidí, tak doručíte nejlepší výsledek. Samozřejmě ta trošku obtíž spočívá v tom, že jako manažer musíte umět řídit úplně různé typy lidí a i mezi nimi často dochází k třenicím, konfliktům a podobně. A je to jiné, než když máte takový homogenní tým přátel. Ale ten homogenní tým přátel vám opravdu není schopen doručit ten komplexní, se vždycky tam chybí nějaká role a potom to je hodně vidět. Někdo ji buď nahrazuje, nebo ten tým časem, zkazí se tam atmosféra právě proto, že v tom týmu není nikdo, kdo by vykryl ta slabá místa.
Dobrá pomůcka je možná uvědomit si, že tu práci, který dělá ten kolega, co mi jde na nervy, bych já sám dělat třeba nechtěl.
Přesně tak, a nebo někdy si i uvědomit, že vůbec nevidím to, co ten druhý dělá, protože je to pod mojí rozlišovací schopnost. Já jsem si teď vzpomněla, když o tom hovoříme, na takový ten, tu známou komedii Po čem touží ženy, kde tam je ta knihovnice, jestli ten film znáte, která opravdu neustále dělá takové, a nikdo ji nevidí, nikdo v té firmě vlastně nevidí její problémy ani její práci, a ona si říká, kdybych tady nebyla, nikdo by si toho ani nevšiml. A když opravdu zmizí, tak si toho teprve všichni ostatní začnou všímat. Tak možná někdy je pro nás výzvou v tom týmu vidět právě tyhle knihovnice.
Posloucháte Kávu o čtvrté a ta je dnes věnovaná práci a našemu soukromému životu. Své dotazy můžete psát na adresu dvojka@rozhlas.cz a nebo už i telefonovat, a to na číslo 22 155 25 25, a první z vašich dotazů už jsme obdrželi a vybíráme dotaz na šikanu na pracovišti. Zaměstnanec, kterého trápí, se ptá na své možnosti, když se cítí být ponižován, a vadí mu také to, že ho zaměstnavatel sleduje kamerami na pracovišti. Je to možné?
Určitě by bylo nutné posoudit opravdu, zda se jedná o šikanu. Z takhle obecného dotazu to neumím říct. Pokud je to firma, kde se dá obrátit na oddělení lidských zdrojů nebo případně třeba na ombudsmana, pak bych to určitě doporučila probrat, nebo může být vhodný i útvar compliance, záleží o jak velkou firmu jde. Co se týká kamer na pracovišti, tam zase je nutné posoudit to, o čem jsme hovořili úplně na začátku, a to znamená účel, za kterým ten zaměstnavatel právě tyto sledovací zařízení používá. Může to být oprávněné v některých společných prostorách nebo i v prostorách, kde třeba pracujeme s penězi, s čímkoliv hmotným, a na druhou stranu třeba zase například, když si vezmu extrémní případ, na toaletách, by to zřejmě nikdo za oprávněné nepovažoval. Takže tady ta oprávněnost použití kamer, zase bychom museli vědět, kde jsou, jakým způsobem se používají. Určitě bych doporučila, pokud lze se obrátit na někoho důvěryhodného, neutrálního, tak učinit.
Na vaše dotazy odpovídá Alena Bořilová z personální a pracovní agentury a vy je můžete pokládat i na telefonním čísle 22 155 25 25. Napadá mě k tomu dotazu, kterému jsme se teď věnovali, je dobré se rovnou obrátit na právníka, nebo máte zkušenosti s tím, že je dobré to řešit po té osobní lince?
Pokud je tam ta důvěryhodná osoba, já nemám pocit, že všichni by byli tedy zaměření proti mně v té firmě, tak určitě bych doporučila asi to interní řešení. Samozřejmě mohu využít i někoho úplně nestranného, právníka a podobně.
Já jsem na začátku uvedla, že více než polovina pracujících je nespokojená a chce svoji práci nebo zaměstnání změnit. Tím nejčastějším důvodem je ovšem finanční ohodnocení. Vy, stran vaší praxe, jakou máte zkušenost s tím, že by výrazným motivem byla právě nespokojenost se vztahy na pracovišti s nějakým útiskem nebo až šikanou, jak píše náš posluchač? Je to častý důvod ke změně zaměstnání?
Tak se šikanou se nesetkáváme zase až tak často, jsou to spíš takové trošku třeba senzační nebo mediálně potom hodně sledované případy, takže to bych za častý případ nepovažovala. Klidně bych se ještě zastavila i u toho finančního hodnocení. Z mé zkušenosti tohle často vyplývá z různých průzkumů nebo třeba i průzkumů spokojenosti mezi zaměstnanci, nebo i z exit pohovoru, jsou ty pohovory, které děláme při odchodu zaměstnance. Na druhou stranu vždycky záleží na tom, jak se ptáme a kdo se ptá. Z mé zkušenosti, když se ptáme, řekněme, trošku detailněji a možná trochu inteligentněji, tak v tom případě často rozklíčujeme, že na první dobu nám někdo říká, já jsem vlastně nespokojený kvůli platu, ale většinou z mé zkušenosti jsou zatím jiné důvody. Finance jsou důležité, ale nejsou tím hlavním motivátorem nebo demotivátorem ve většině případů. Tím hlavním motivátorem jsou většinou třeba jasně stanovené cíle, potom často vztahy na pracovišti, osoba přímého nadřízeného, to je to, co třeba opravdu nejvíc motivuje nebo demotivuje v týmech. A daleko častěji nefinanční ocenění, to, jak s námi třeba ten nadřízený hovoří, jestli máme pocit, že nám někdo naslouchá, že máme komu dát zpětnou vazbu. Nějaké uznání je daleko většinou důležitější.
Tak máme tady prvního volajícího. Dobrý den, tady Káva o čtvrté.
Dobrý den, tady je Josef z Liberce. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás, jestli takhle jako je třeba povolení zakládat něco takového, jako byly brigády sociální práce za bývalého režimu.
Teď nevím, co si pod tím přesně představujete. Jestli nás může třeba zaměstnavatel vyzvat, aby jsme šli někam hromadně, já nevím, třeba zametat nebo uklízet podzimní listí, aby stmelo kolektiv?
To nebylo, to se slavili narozeniny. Že jo.
Takže myslíte třeba vánoční nebo firemní večírek?
Josefa, MDŽ, že jo, narozeniny kde koho a takhle, no.
Tak pro vás je to exponovaná otázka, pane Josefe, a my ji určitě předáme dál. To znamená, když to zjednoduším, může nás zaměstnavatel nutit k tomu, aby jsme se účastnili nějakých kolektivních akcí, které mají už spíše ten tedy soukromý charakter, nesouvisí s výkonem naší práce?
Mm-hmm. Pak je to určitě otázka, jestli se tyto aktivity konají v pracovní době. Je to například teď už hodně oblíbený team building, offsite a podobně. Pak je to třeba i součástí výkonu práce. Tam se dá říct, že opravdu jsme v práci, prostě pracujeme, můžeme se s toho samozřejmě nějakým způsobem omluvit nebo v případě nemoci podobně být v neschopnosti, ale většinou se ta účast opravdu předpokládá. Na druhou stranu by po nás zaměstnavatel určitě neměl vyžadovat v době našeho volna, abychom třeba chodili na večerní akce nebo na, jak tady pan Josef zmiňoval, nějaké oslavy MDŽ, nebo pokud by tyto akce měly třeba nějaký i politický nádech, tak tam určitě by nás k tomu zaměstnavatel nutit neměl.
Tak já nevím, jestli je pan Josef ještě s námi. Odpověděli jsme vám? Už tam není, já věřím, že jsme mu odpověděli. Prostě naše soukromí by mělo být nedotknutelné a mělo by to být skutečně otázka našeho rozhodnutí. I po písničce budeme odpovídat na vaše otázky, které se týkají práce a soukromého života, a to na čísle 22 155 25 25. Do kávy o čtvrté, kterou jsme dnes věnovali tématu práce a soukromého života a jejich žádoucímu či nežádoucímu prolínání, přišel další dotaz. Je v pořádku, když se nadřízený pracovník před 30 dalšími lidmi zeptá, kdo je či není naočkovaný?
Tady se dotýkáme hodně aktuální situace doby covidové, bych řekla, kde ještě nemáme úplně jasné právní názory, respektive tady si bude protiřečit poměrně dost stanovisek.
Pardon, tam jsou možná dvě roviny. Jedna věc je, jestli se na toho zaměstnavatel může ptát, a druhá věc je, jestli to může udělat před dalšími členy toho kolektivu.
No, tak to jsou dvě roviny. Jedna je pracovně právní, druhá je, řekněme, taková spíše osobní. No, na té osobní rovině bych řekla, že to není úplně vhodné. A přesně to, o čem jsme hovořili předtím, respektovat různorodost v tom týmu, bych doporučila tady rozhodně, protože my třeba ve firmě jsme se rozhodli, že nikoho nebudeme nutit k očkování. Respektujeme to, že někteří lidé si svobodně vybrali se neočkovat, někteří naopak preferují očkování. A myslím, že takový, řekněme, trošku osvícený zaměstnavatel je schopen respektovat obojí. Tohle, ten dotaz nás trošku navádí, že ta paní se v tom asi necítila úplně dobře, cítila se vystavená tlaku té většiny, která ji k něčemu tlačí a naznačuje jí, že by mohla být za něco jakoby vylučovaná z toho kolektivu nebo znevýhodňovaná. Takže to určitě bych minimálně na té osobní rovině zvážila být manažerem. Na druhou stranu i zaměstnavatel nemá, aspoň z mého hlediska, tedy právě důvod zaměstnance k tomu tlačit. Je to jeho svobodné rozhodnutí a to opravdu stojí vlastně nade vším. Jo, je to naše rozhodnutí, zda se chceme nebo nechceme očkovat.
Říká Alena Bořilová a máme ještě poslední dotaz, tentokrát telefonický. Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, tady posluchač Zdeněk z Brna. Proč vás chtěli se zeptat? Má právo v uvozovkách budoucí zaměstnavatel ptat se, z jakého důvodu jste dlouho nepracoval, a pokud ano, máte říct pravdu?
Dobře, děkujeme za dotaz, rozumíme mu.
Tak na tuto otázku zaměstnavatel asi právo má, pokud například v životopise vidí, že nějaké 2, 3 nebo více let tam nic není, tak určitě ano, na druhou stranu by neměl pokračovat v nějakých osobních detailech. Jo, tam asi postačí informace, že to třeba bylo z důvodu dlouhodobé nemoci nebo přetížení a tak dále. Určitě by neměl dál zjišťovat, co přesně vám bylo, jestli jste neměl syndrom vyhoření a podobně.
On by se ptát neměl, ale my bychom možná měli být co nejvíce upřímní.
Otázka,
ne možná přes příliš, ale určitě bychom neměli, předpokládám, si vymýšlet nějaké alternativní historky toho, co jsme dělali.
Ne, alternativní historky nedoporučuju a na druhou stranu určitě každý z nás má právě nějakou tu osobní zónu. Někdy se cítíme, že když se nás někdo na něco ptá, musíme přesně a konkrétně odpovědět. Zde je i ta vaše hranice osobní, že řeknete, víte, byl jsem nemocný a o detailech nechci hovořit. Může to tak být. Takže tady zase chránit si to soukromí, ale nelhát, nevymýšlet si.
Tolik odpověď pro pana Zdeňka z Brna a věřím, že i pro mnoho našich posluchačů. Nabídla ji Alena Bořilová, HR, ředitelka společnosti Manpower Group. Já vám děkuji za návštěvu v dnešní kávě.
Moc děkuji za pozvání.